Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Khadija Riami, nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano, April 25 mwaka 2016. Karibuni.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo, tunaangalia hatua ambayo serikali ya Kenya imepiga katika ugatuzi. Wataalamu wanasema mpaka sasa umeleta manufaa gani?
Kuna sehemu ambazo kwa miaka mingi zilikuwa zimetengwa. Kwa mara ya kwanza katika historia ya miaka 52 ya utawala wetu, tumepata kuna barabara za lami sasa, kuna hospitali ambazo zina vifaa vya kisasa. Wananchi wameweza kuwa ni wenye kujiamulia wenyewe bila kutegemea serikali kuu.
Na leo katika jukwaa la vijana tutaangalia kilimo, ambapo mtandao wa kijani kibichi unakusudia kufanya mageuzi katika kilimo. Ni yapi hayo?
Kilimo ni njia, kilimo ni matatizo, wakati kilimo kumbe ni fikra pana. Kwa hiyo tumeanza na kufanya mageuzi ya fikra, kwa maana kwamba watu watazame vinginevyo kuhusu kilimo.
Hizo ni baadhi tu ya habari tulizokuandalia asubuhi ya leo, lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa na Khadija Riami.
Katika habari za dunia asubuhi ya leo, rais wa Marekani Donald Trump ameahidi jana Jumanne kuangalia njia yenye mtizamo mmoja na mwenzake wa Ufaransa katika kukabiliana na Iran, lakini hakuelezea nia ya dhati ya kubaki katika mkataba wa nyuklia, kama alivyouelezea hauna maana na haueleweki. Akimpokea rais wa Ufaransa Emmanuel Macron na mkewe Brigitte Macron katika dhifa ya kitaifa huko White House, Trump alirejea ukosoaji wake wa kusitisha mkataba kuhusu programu ya nyuklia ya Iran, akisema hauzungumzii programu ya makombora ya Tehran au majaribio yake ya kuchochea vurugu katika eneo hilo. Ikiwa ni dhifa ya kwanza ya kitaifa White House katika utawala wa Trump, ambapo umechukua takriban miezi 15 baada ya kuapishwa kwake, na ikielezewa imechelewa ukilinganisha na tawala zilizopita ambazo huwa wanafanya sherehe kama hizo katika miezi ya mwisho ya mwaka mmoja wao kuwepo madarakani. Rais wa Marekani Donald Trump anasema anatarajia kukutana na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un haraka iwezekanavyo na kumpongeza Kim kwa ni mtu mwenye uwazi na heshima kubwa. Trump amesema jana Jumanne baada ya mazungumzo na mwenzake wa Ufaransa Emmanuel Macron kuwa wameambiwa moja kwa moja kwamba wangependa tukutane haraka iwezekanavyo. Tunadhani hili ni jambo zuri kwa dunia. Tutaliona hilo litakwendaje, Trump ameongezea. Alirejea kusema kwamba yuko tayari kuondoka kwenda kwa mazungumzo na Korea Kaskazini, lakini amesisitiza nadhani kuwa na fursa nzuri ya kufanya jambo lisilo la kawaida. White House imesema kwa lengo la mashauriano yote kati ya Trump na Kim ni kuacha utengenezaji wa silaha za nyuklia, akiongezea kuwa Marekani itaendeleza kampeni kali ya shinikizo kwa Pyongyang na vikwazo vitaendelea kwa nchi hiyo iliyotengwa mpaka hatua madhubuti zichukuliwe kukamilisha hilo na kuacha kabisa utengenezaji wa silaha za nyuklia. Imeshafikia miaka 24 toka serikali ya Malawi kumnyonga mtu aliyekutwa na hatia ya mauaji, lakini kutokana na mauaji albino, rais wa nchi hiyo Peter Mutharika ametoa wito kuwepo mjadala kuhusu kutekeleza adhabu ya kifo kwa watu wanaohusika na mauaji albino. Idli Gongo anaisoma taarifa kamili.
Imani potofu kwamba viungo vya albino vinaleta utajiri imesababisha mfululizo wa mashambulizi dhidi yao nchini Malawi. Toka mwaka 2013 takriban albino 130 wameshajeruhiwa na wengine 20 kuuawa katika nchi hiyo ya kusini mwa Afrika. Tukio la hivi karibuni limetokea mwezi uliopita kwa mauaji ya kijana mwenye umri wa miaka 22 aliyefahamika kwa jina la McDonald Masambuka. Maafisa wa polisi, afisa wa afya pamoja na padri wa kanisa Katoliki wameshtakiwa kwa mauaji hayo. Mwili wa Masambuka ulikutwa ukiwa hauna miguu na sehemu nyingine za mwili. Rais Mutharika analitaka taifa hilo kujadili kama serikali itekeleze hukumu ya kifo kwa wale waliopewa adhabu ya kifo kwa mauaji. Ikiwa nchi hiyo ina sheria rasmi ya hukumu ya kifo, sheria hiyo haijatumika toka mabadiliko ya serikali kuwa ya kidemokrasia katika miaka 1994. Badala yake, wale wote waliokutwa na hatia wanaachwa magerezani kutumikia adhabu ya maisha licha ya kwamba walihukumiwa kunyongwa.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia. Msemaji wa kamati ya kimataifa ya Msalaba Mwekundu ICRC anasema taasisi hiyo imesitisha huduma zake nchini Sudan Kusini katika kaunti ya Lia baada ya jengo lake kushambuliwa mapema mwezi huu. Mashirika ya misaada yamethibitisha ripoti za kuendelea kwa mapigano kati ya majeshi ya serikali na waasi wanaomtii makamu rais wa zamani Riek Machar katika eneo hilo. Mari Motvet amesema shambulizi ambalo amesema limefanywa na watu wasiojulikana waliokuwa na silaha wiki mbili zilizopita kwenye jengo la ICRC linakiuka sheria ya kimataifa na mkataba wa kusitisha mapigano ambao pande zote zinazopigana wametia saini mwezi Disemba. Watu waliokuwa na silaha walifika nje ya jengo letu nyakati za usiku na kufyatua risasi ndani ya jengo. Walikuwemo wafanyakazi nane wa ICRC waliokuwa wamelala na risasi moja ilimpiga mmoja wa walinzi wetu, Modvet ameiambia VOA. Imetulazimu kuakhirisha ugawaji mbegu na nyenzo za kilimo. Ugawaji huu ungewanufaisha takriban watu 24,600, amesema Modvet. Kiongozi wa upinzani nchini Kongo Felix Tshisekedi amekataa mapendekezo kwamba huenda kaingia katika makubaliano na Rais Joseph Kabila kwenye maandamano yaliyofanyika jana Jumanne. Tshisekedi ni mmoja wa viongozi wakuu wawili ambao wanatarajiwa kuwania urais katika uchaguzi uliocheleweshwa na hivi sasa umepangwa kufanyika mwezi Disemba. Mfanyi biashara ambaye yuko uhamishoni Moise Katumbi ni kiongozi mwingine anayetarajiwa kuwania urais wa Kongo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Tshisekedi ametupilia mbali uvumi kwa huenda kakubali wadhifa wa waziri mkuu, kitu ambacho Kabila alikielezea siku zilizopita ili kuwaridhisha wapinzani. Hakuna chochote kama majadiliano kuhusu wadhifa wa waziri mkuu, Tshisekedi ameuambia umati. Chama kimenichagua mimi kwa mgombea urais, kwa hiyo siwezi kujishusha kwenye nafasi ya waziri mkuu. Wacha niongozwe kuelekea ushindi wangu katika uchaguzi wa rais, ameongezea.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na tunaendelea na habari zetu za dunia. Hivi sasa tukiangalia ripoti, mkutano mkubwa wa ugatuzi umeendelea nchini Kenya na kuwakutanisha magavana wa kaunti zote 47 kujadiliana juu ya ugatuzi, hasa mwenendo wake na changamoto zilizopo. Kutokana na hilo, mwenzangu Sande Shomari alizungumza na Dr. Alutalala Mukwana, mtaalamu wa masuala ya ugatuzi, na kwanza kamauliza juu ya changamoto za ugatuzi kwa hivi sasa ni nini.
Ifahamike kwamba mara nyingi wa Kenya walikuwa kupigana kwa sababu ya ugavi usio sawa wa rasilimali, kwamba rasilimali zilikuwa zinabakia katika jiji kuu la Nairobi, na wale ambao walikuwa na bahati ya kuwa ndio viongozi wa kwanza, makabila ambayo yalikuwa ndio yakuwa na bahati ya kuwa ndio mstari wa mbele katika kupata uongozi, ikawa ndio wanafaidika zaidi katika ugavi wa rasilimali. Lakini ugatuzi umewezesha kuleta rasilimali katika mashina yale ambayo yanaitwa sasa kaunti 47. Kwa hivyo ndio faida ya kwanza. Faida ya pili ni kwamba kuna maendeleo makubwa. Kuna sehemu ambazo kwa miaka mingi zilikuwa zimetengwa kama zile Turukana, Mandera, Marsabit. Kwa mara ya kwanza katika historia ya miaka 52 ya utawala wetu tangu mkoloni aende, tumepata kuna barabara za lami sasa, kuna hospitali ambazo zina vifaa vya kisasa. Tatu, wananchi wameweza kuwa ni wenye kujiamulia wenyewe bila mambo machache, bila kuwa ni wenye kutegemea serikali kuu.
Pamoja na hayo mazuri uliyotaja ya ugatuzi, wapo wananchi wa Kenya hapo wanazungumza kwamba haya masuala ya ugatuzi yamekuwa ndio kichocheo cha tatizo la ukabila nchini Kenya.
Ugatuzi
ugatuzi umesema kwamba maeneo 47, na hayo maeneo 47 mara nyingi yamekuwa ni maeneo yanayowakilishwa kwa kabila moja au jingine. Sheria inasema kwamba 30% ya vyeo katika serikali za kaunti ziende kwa makabila ambayo si mengi katika ile eneo. Lakini kwa sababu viongozi wetu chembe zao za damu za ukabila, kwa hivyo wananchi wanaolalamika hivyo wako na haki. Pili, ufisadi saratani ya pili, na ufisadi umefanya hata yale machache ambayo nimesema ni mazuri yaliyoletwa na ugatuzi yamekuwa kidogo hayasikiki tena, kwa sababu kila kinachoendelea katika maendeleo ya mashinani lazima wale viongozi wanakuwa ni wenye kula rushwa, wanakula komisheni. Sasa unakuta kwamba barabara ambayo ingeundwa kwa shilingi milioni 5 kwa mfano inaundwa kwa shilingi milioni 15 maradufu, kwa sababu wale viongozi wanakula rushwa. Tatu, hali ya hii ya utendaji kazi iko chini. Unakuta kwamba barabara inajengwa haina miundo msingi ya kuhakikisha kwamba mvua na mmomonyo kwa udongo hautaharibu barabara. Kwa hivyo utendaji kazi pia uko chini. Nne, serikali ya kitaifa imebania huduma ambazo kulingana na sheria za takana ziwe zimegatuliwa. Afya imegatuliwa, lakini mpaka sasa serikali ya kitaifa imebania na haitaki kuachilia. Kisa na maana, minofu ya ufisadi uko pale.
Ni Dr. Alutalala Mukwana, mtaalamu wa masuala ya ugatuzi, akizungumza na Kumekucha Afrika kutoka Kenya. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na vile vile tunapenda kuwakumbusha wasikilizaji wetu kuwa mnaweza kusikiliza matangazo na vipindi vyetu kwa njia ya mtandao wa www.voaswahili.com, na hivi sasa tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Msururu wa magari ulisubiri kwa masaa kadhaa kwenye vituo vya petroli katika mji mkuu wa Sudan jana Jumanne, wakati uhaba mafuta kusababisha ugumu kwa serikali kuagiza mafuta kutoka nje kutokana na uhaba wa fedha za kigeni nchini humo. Nchi hiyo ambayo iliwahi kuwa muuzaji mkubwa wa mafuta, Sudan imelazimika kuanza kuagiza mafuta kutoka nje baada ya kujitenga kwa kusini mwaka 2011 na kuchukua robo tatu ya kile ambacho kinaelezewa kwa sekta ya uzalishaji mafuta katika nchi, na ilikuwa ndio chanzo kikuu chake cha fedha za kigeni. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, mteja mmoja Adam Abdallah amesubiri kwenye kituo cha petroli tangu usiku hadi jana mchana, ambapo alikuwa akisubiri auziwe mafuta kwa ajili ya basi lake ambalo ndio chanzo chake cha mapato. Dereva huyo wa basi mwenye umri wa miaka 45 ni mmoja wa wafanyakazi wengi ambao walikaa usiku mzima kwenye kituo cha mafuta ili kujaza magari yao mafuta. Israeli imetangaza jana Jumanne kuachana na mipango yenye utatanisha kuwafukuza wahamiaji wa Kiafrika ambao waliingia katika taifa hilo la Kiyahudi kinyume cha sheria baada ya kushindwa kupata nchi ambayo iko tayari kuwachukua. Kwa mujibu wa shirika la habari la Ufaransa AFP, mpango huo ulilenga kiasi cha wahamiaji 1042 kutoka Eritrea na Sudan ambao hivi sasa wanaishi nchini Israel na wamenyimwa hifadhi ya ukimbizi. Washauri wa kisheria wa serikali wameijulisha mahakama ya juu kuhusu kufuta mpango huo baada ya nchi ambazo hazikutajwa kukataa kuwa mwenyeji wa wahamiaji hao, chanzo cha serikali kimesema jana. Kwa wakati huu hakuna uwezekano wa kuondolewa kwa kupelekwa nchi ya tatu na haupo tena, washauri wamesema katika taarifa yao. Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu awali aliitaja Rwanda kwa inawezekana kwa nchi mwenyeji. Uganda imesema ilikuwa inafikiria pendekezo la Israel kukubali wahamiaji hao. Polisi wa Toronto wanasema dereva ambaye anashutumiwa kuvurumisha gari lake kando ya barabara na kuua watu 10 aliacha ujumbe wenye fumbo kwenye Facebook muda mfupi kabla ya shambulizi. Mahakama jana Jumanne ilimshtaki Alec Minasian kwa makosa 10 ya mauaji na 13 jaribio la kuua. Mshtakiwa aliinamisha kichwa chake chini na hakusema lolote na wala hakusema kama ana hatia au la. Polisi wanaangalia kile walichokielezea kwa ujumbe wenye fumbo wa Minasian, wakitumaini utawasaidia kufahamu azma yake. Alimpongeza kijana mmoja ambaye aliua watu sita kabla ya kujiua mwenyewe katika chuo kimoja huko California mwaka 2014 kuwa ni muungwana mkubwa. Polisi wanasema Minasian pia alitangaza kwenye akaunti yake ya Facebook ambayo hivi sasa imefungwa kwamba uasi wa incel umeanza, tutawaangusha kina wote kina Chad na Stasi. Neno incel katika mtandao wa kijamii lina maana kwa watu wasio na mafanikio kimapenzi, wakati Chad na Stasi linahusu wanawake na wanaume wanaovutia na wenye mafanikio katika mapenzi.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Tukiendelea na ripoti zetu, Mahakama Kuu nchini Kenya inatafakari iwapo inastahili kufutilia mbali au la sehemu ya sheria ya enzi ya ukoloni inayopiga marufuku uhusiano wa kingono kati ya watu wa jinsia moja, kosa lenye hukumu ya hadi miaka 14 gerezani. Makundi ya kutetea haki za binadamu yanaeleza kwamba sheria hiyo inakiuka katiba ya sasa na kupanua mwanya wa ukandamizaji wa watu wa jinsia moja wanaopendana na walio wachache. Hata hivyo, ushoga ni tabia ambayo haikubaliwi nchini Kenya, na makundi ya kidini yanataka mahakama kutokubaliana na sheria hiyo. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Daniel Scherf ameandika ripoti ifuatayo kama vile anavyosimulia Kenesi Bwire.
Makundi ya kidini ya Kenya yanaongoza kampeni dhidi ya ushoga, lakini sio kundi hili. Kanisa Cosmopolitan la Nairobi linawakaribisha watu wa jinsia zote wanaopendana. Wanaombi kwamba mahakama kuu itaondoa marufuku ya enzi ya ukoloni dhidi ya ushoga, kama anavyoeleza kasisi David Ochal.
There's a lot of police harassment, blackmail cases. So some people are afraid of coming here because they don't know what might happen.
Kuna unyanyasaji mkubwa unaofanywa na polisi, visa vya bugdha. Kwa hivyo, kuondolewa kwa sheria hizo, watu watakuwa na imani kwamba wao sio wahalifu na kwamba wanaweza kuwa na uhusiano mwema na kufanya shughuli zao bila woga.
Waumini wa kanisa hili hukutana kwa siri na wametengwa na makanisa mengine yanayoamini kwamba kuhalalisha ushoga itakuwa ni hatua ya kufungua nafasi kwa ndoa za jinsia moja.
Kenya, we don't believe in that. Kenya, we are Christians and we confess our family.
Kenya, hatuna imani na jambo hilo. Kenya, sisi ni Wakristo na tunaungana mbele ya familia zetu kwamba tunaunga mkono ndoa kati ya mke na mme, na wala sio mwanamme kwa mwanamme wala mwanamke kwa mwanamke.
Wakili wa jopo la wafanyakazi wa Kristo Charles Kanjama anasema makundi ya kidini yanawasilisha mbele ya mahakama hoja ya kutoondolewa sheria inayopiga marufuku mapenzi ya watu wa jinsia moja.
And the reason we are against this gay sex business is because it poses...
Sababu ambayo inafanya tunapinga ushoga ni kwamba unaathiri familia moja kwa moja na kuathiri maadili ya jamii.
Ni nadra kwa mashoga kuhukumiwa kifungo cha jela huko Kenya, lakini wanasema kwamba uoga wa kufunguliwa mashtaka au kutengwa katika jamii kama mashoga huwa vinachangia katika kuwakandamiza. Makundi ya kutetea haki za kibinadamu ya Kenya ndiyo yaliifikisha kesi hii mbele ya mahakama, na inachukuliwa ni kesi ya kihistoria, kwani itaweza kuwaruhusu mashoga Kenya kujitokeza kutoka mafichoni au kulazimika kutii maadili ya kitamaduni ya Wakenya wengi.
Ofisa mwandamizi wa mpango wa chakula duniani WFP ameonya kwamba mashambulizi ya serikali ya Syria ya kukomboa mkoa unaozingirwa wa Idlib unaoshikiliwa na waasi yatakuwa na madhara makubwa na kusababisha mzozo mbaya wa kibinadamu. Ripoti ya mwandishi wa VOA Lisa Schlein inasomwa na Patrick Nduwimana.
Baada ya kukombolewa kwa mji wa Huta ya Mashariki, hivi sasa Idlib ndiyo imesalia kuwa ngome pekee ya waasi huko Syria. Wanajeshi wanamtii Rais Bashar al-Assad, wakiungwa mkono na ndege za kijeshi za Russia, wanasonga mbele kuelekea mkoa wa Idlib unaokaliwa na wakazi milioni mbili. Nusu ya wakazi hao milioni mbili ni wakimbizi wa ndani waliotoka Aleppo ya Mashariki, Homs na Huta ya Mashariki. Kama sehemu ya makubaliano ya kusitisha mapigano na serikali, waasi na familia zao walihamishiwa Idlib. Mwakilishi wa WFP nchini Syria, Jacob Kern, anasema Idlib inao wapiganaji wenye kubebelea silaha 100,000 kutoka sehemu mbalimbali. Anasema hawa sio kwamba wanatoka katika jeshi moja, bali ni kutoka makundi tofauti ya waasi ambayo hupambana kati yao. Kera anasema raia ndio wamejikuta katikati ya makundi hayo yanapopigana.
I'm not speculating anymore what can happen in Idlib, but it certainly will be the next big battle, and I just hope.
Sipendelei tena kubashiri yatakayotokea Idlib, lakini ninachojua hayo yatakuwa mapambano mengine makali, na hoja yangu kubwa ni kuhusu hali ya raia milioni 2 wanaoishi huko. Na iwapo hautopatikana mkataba wa kisiasa, basi utakuwa mzozo mbaya zaidi kuliko ule wa Aleppo Mashariki.
Kern anaonya kuwa vita vya kuudhibiti mkoa wa Idlib vitasababisha janga kubwa, na anasema haoni wataka kukimbilia wakazi wa Idlib, ikifahamika kwamba mpaka kati ya Idlib na Uturuki umefungwa. Kern amehakikisha kwamba WFP haitakuwa na matatizo kwa kuwatolea msaada wa chakula waathirika wa vita, sababu inao mfumo wa kushirikiana na viongozi wa eneo hilo kwa kugawa chakula. Lakini Kern ameiambia VOA kutoa makazi kwa maelfu na maelfu ya watu waliotoroka makazi yao ni vigumu sana. Anasema kwa kusanya maelfu ya watu kwenye shule na sehemu zingine ambako hakuna vyoo na vifaa vingine vya lazima kama blanketi na godoro ni kuwazalilisha. Kern anasema wakati watu hao milioni 2 wataanza kuondoka Idlib, ndipo WFP na mashirika mengine ya kihisani watajua kipi cha kufanya.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Katika Jukwaa la Vijana hii leo, mtandao wa kijani kibichi Tanzania au Mkikita unakusudia kufanya mageuzi ya kilimo kwa vijana nchini Tanzania. Mwenzangu Sande Shomari amezungumza na mwanzilishi wa mtandao huo Adam Ngamange, na kwanza kutaka kujua yale wanayoyafanya nchini humo.
Mtandao Mkikita ni mtandao wa kijani kibichi Tanzania. Ni mtandao ambao unafanya mageuzi ya kilimo Tanzania, kilimo ambacho tulikuwa tumelima katika hali ya matumizi ya nyumbani, sasa hivi tunataka tuangalie katika matumizi ya kibiashara.
Na kwa upande wa ujumla wa mabadiliko ya kilimo katika nchi ya Tanzania, pengine kilimo ambacho ulikuwa umekizungumzia kilichozoeleka ni kilimo cha jembe la mkono, kilimo cha kawaida cha wacho kujilisha, nini ambacho Mkikita mnafanya kuwasaidia watu kufahamu haya mageuzi ya kilimo, na pengine kuna mageuzi gani yaliyopo sasa ambayo unayaona mnayatumia na kuwapa wakulima wadogo nguvu ya kuyafanya?
Sisi tunaamini kwamba kilimo ni akili, kilimo ni fikra, na bahati mbaya tuliwezeshwa katika fikra kwamba kilimo ni njaa, kilimo ni matatizo, wakati kilimo kumbe ni fikra pana. Kwa hiyo tumeanza na kufanya mageuzi ya fikra, kwa maana kwamba watu watazame vinginevyo kuhusu kilimo, kwa maana kwamba kilimo inaanza kichwani alafu inakuja mkononi. Tunaanza kulima katika akili yako and then tunakuja katika mkono wako. Kwa hiyo naamini kabisa kwamba mtazamo uliokuwepo sasa hivi hapa umeanza kubadilika. Watanzania wengi wameanza kuelewa kumbe kumbe badala kuangalia bodaboda, badala kuangalia kufanya kazi katika makampuni, basi kumbe wafanya kazi katika kilimo, ambako naamini kupitia hiyo kilimo wakitawatoa zaidi kuliko kazi nyingine.
Na mnapokuwa namzungumzia kwenye upande wa kijani kibichi na upande wa mapinduzi ya kilimo pengine na teknolojia iliyopo kwa sasa, yapi ambayo mnasisitiza na yapi ambayo mnayaona yanaweza kutumika kwa sasa tofauti na siku za nyuma?
Kawaida ni kwamba tunachosisitiza sasa hivi hapa ni kwamba kwanza kilimo ni masoko. Huo tunaanza na kwanza masoko, alafu tunakuja nyuma kuangalia tunafanyaje kukidhi masoko. Kwa maana hiyo basi ni kwamba ili ukidhi masoko ya ndani na nje, lazima uangalie usalama wa chakula, uangalie ubora wa chakula, kwa sababu masoko manake ni ubora, masoko manake ni usalama mtu ambaye aweze kupata. Kwa hiyo sisi tumeangalia sana kwenye usalama, hasa tukihamasisha kilimo hai Tanzania. Ndio maana tunamsema, unasema kwamba back to the land with the organic farming, kwamba lazima turudi kwenye ardhi, lakini tukiangalia ardhi ambayo kuangalia ubora wake wa miaka 100 ijayo, kwa sababu watu wengi wanatumia mbolea, wanatumia madawa ambayo mwisho wa siku kile ile ardhi inakufa wakati bado inaendelea tukio itumike. Kwa hiyo tunahamasisha sana katika mageuzi ya kilimo hai.
Na pengine kwa sababu ya mtandao wenu, kazi ambazo mmekuwa mkizifanya, mashamba mlionayo ni yapo maeneo gani na yapi mnayofanyia kazi katika hayo maeneo?
Ni kwamba kwanza mtandao wa kijani unafanya kazi kuu tatu. Kitu cha kwanza inafanya utafiti wa bidhaa za kilimo, inafanya utafiti wa masoko, inafanya utafiti wa kujua maeneo gani mashamba yanapatikana, kwa hilo moja. Lakini pili kinachokifanya ni katika kulea wakulima au kulea mashamba au kulea mfumo mzima wa farm management. Lakini kitu cha tatu kinachokifanya ni kuunganisha kuunganisha kati ya wasomi, kuunganisha kati ya walaji, kuunganisha kati ya wakulima na maeneo mbalimbali. Kwa mpaka naongea sasa hivi hapa tuna mashamba aina tatu. Kuna mashamba ya blocks and block farms ambayo moja liko Vikindu, lingine lipo Ruaha Iringa na lingine lipo Kibaa hapa mkoa wa Pwani. Kwa hiyo hayo ni block farms, lakini tuna mashamba ya mtu mmoja mmoja ambako kuna mashamba yako Tanga, yako mashamba mkoa wa Pwani, yako mashamba mkoa wa Dar es Salaam, kwa Morogoro, yako mashamba mkoa wa Mbeya, yako mashamba mkoa wa Njombe. Na mpaka naongea na wewe sasa hivi hapa tayari tuna wakulima zaidi ya 6 ambao tunawalea, tunaunganisha na masoko, pia tunaunganisha na mitaji pale ambako unajua wanahitaji msaada wa kimitaji. Kwa hiyo utagundua kwamba ili huyu mkulima mdogo mdogo mtoe, lazima kwanza uangalie wapi anatakiwa afanye kitu, pia uangalie masuala ya bima, uangalie masuala mazima ya teknolojia, uangalie masuala mazima ya wataalamu. Kwa hiyo utagundua kwamba ni mtandao ambao unaunganisha walaji, watumiaji pamoja na wazalishaji.
Sasa yule mkulima mdogo kabisa ambaye hafahamu kuhusu mkikita na anataka msaada wa kuunganishwa na mitaji na mambo kama hayo, afanyeje na anajuaje?
Unajua sasa hivi hapa kila kitu kipo kwenye mkono wako. Yaani kwa maana kwamba tunazungumzia mobile, mambo ya mtandao. Kwa hiyo tunatoa huduma kwa kutumia WhatsApp, tuna WhatsApp kama zaidi ya makundi 15 ambayo tunatoa huduma hizo. Tuna makubaliano maalum na TV moja inaitwa African Soil TV ambayo tuna kipindi maalum kinachoitwa Jina Sue. Pia tunatoa katika tuna blog yetu ambayo inaitwa The Living Green tz.com. Kwa kuna njia nyingi ambazo tunafanya, lakini pia tunafanya mikutano mbalimbali kupitia vikundi, kupitia taasisi mbalimbali, ili sisi kwa kutumia kutandaa kwa mmoja hadi mwingine. Ni kwamba rahisi kutupata sisi, na tuna ofisi kwa hapa Kariakoo, tunapatikana zaidi na sehemu moja iko Temboni. Kwa hiyo in fact tunapatikana kwa ukaribu zaidi kwa waso mkulima mdogo mdogo kukusaidia.
Naam, asante sana Sande Shomari katika jukwaa hilo la vijana. Na kabla ya kumaliza matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, tumwalike tena Khadija Riami kwa ajili ya kutusomea muhtasari wa habari.
Rais wa Marekani Donald Trump ameahidi jana Jumanne kuangalia njia yenye mtizamo mmoja na mwenzake wa Ufaransa katika kukabiliana na Iran, lakini hakuelezea nia ya dhati ya kubaki katika mkataba wa nyuklia. Kama alivyoelezea, hauna maana na haueleweki. Akimpokea rais wa Ufaransa Emmanuel Macron na mkewe Brigitte Macron kwa dhifa ya kitaifa huko White House, Trump alirejea ukosoaji wake wa kusitisha mkataba kuhusu program ya nyuklia ya Iran. Msemaji wa kamati ya kimataifa ya msalaba mwekundu ICRC anasema taasisi hiyo imesitisha huduma zake nchini Sudan Kusini katika kaunti ya Lia baada ya jengo lake kushambuliwa mapema mwezi huu. Mashirika ya misaada yamethibitisha ripoti za kuendelea kwa mapigano kati ya majeshi ya serikali na waasi wanaomtii makamu rais wa zamani Riek Machar katika eneo hilo. Kiongozi wa upinzani nchini Kongo Felix Tshisekedi amekataa mapendekezo kwamba huenda kaingia makubaliano na Rais Joseph Kabila, na alisema hayo kwenye maandamano yaliyofanyika jana Jumanne. Tshisekedi ni mmoja wa viongozi wakuu wawili ambao wanatarajiwa kuwania urais katika uchaguzi uliocheleweshwa na hivi sasa umepangwa kufanyika mwezi Disemba. Mfanyi biashara ambaye yuko uhamishoni Moise Katumbi ni kiongozi mwingine anayetarajiwa kuwania urais wa Kongo. Msururu wa magari ulisubiri kwa masaa kadhaa kwenye vituo vya petroli katika mji mkuu wa Sudan jana Jumanne, wakati uhaba wa mafuta kusababisha ugumu kwa serikali kuagiza mafuta kutoka nje.
Na hapa ndo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwelekezi Diodon Chubahiro, mimi naitwa Idi Ligongo.
Na mimi ni Khadija Riami.
Kutoka Washington tunakuambia shukrani kwa kuwa nasi na asubuhi njema.